Halo semuanya.
Halo.
Hai, apa kabar?
Fine, thank you.
Oke, masih berlanjut dengan kami di sini. Langsung aja ya. Langsung. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol selama 40 menit sampai 1 jam ke depan masih bersama kita di obrolan Tafsir. Alhamdulillah kita masih konsisten dengan podcast yang kita bikin. Dan semakin menarik karena setelah sekian lama kita berjalan kita masih banyak yang mendengarkan. Walaupun tidak terlalu banyak.
Tapi banyak.
Tapi banyak. Kalau di total banyak.
Berapa gitu?
Ya cukup lah. Pemutaran podcast kita itu sepanjang di, hayat dimana? Itu sampai ada di analitik sih. Analitiknya di
target akun. Kita kan cuma 3 pendengar cukup.
Iya.
Udah memenuhi target lah. 3.
Udah. Total pendengar kita tuh 1337.
Spotify.
Spotify. Iya oh. Padahal bisa sambil live noise itu. Mau live noise?
Bisa lagi.
Oh udah dihapus, oh ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Wah semakin seru lagi dengan kondisi dan situasi di tanah air karena sebentar lagi kan kita mau menentukan, menggunakan hak pilih kita sebagai warga Indonesia yang baik itu tidak boleh golput. Tapi kan saya mah tidak baik.
Ada juga saya kenal orang baik tapi golput.
Orang baik tapi golput.
Mungkin bukan orang Indonesia yang baik gitu.
Bukan orang Indonesia yang baik.
Tapi baik.
Tapi baik.
Suka ngasih kue.
Apa?
Ulang tahun.
Jadi ukuran kebaikan apa ya kan ngasih kue ulang tahun sih.
Padahal nggak ulang tahun gitu.
Ulang tahun.
Dia ngasih kue ulang
tapi
tahun.
Ngasih kue ulang tahun.
Baik.
Kue ulang tahun tapi ada krimnya gitu.
Bentar. Tapi ini cuma satu dari 5 orang di sini yang stratanya paling tinggi.
Ya. Nah, anggota KPPS.
Oh iya. Saya juga.
Suami, istri kan?
Suami dari anggota KPPS.
Suami pejabat.
Suami pejabat saya juga. Suami dari anggota KPPS. Jadi ya ngeri lah. Oke, jadi dengan adanya pembukaan-pembukaan yang
KPPS.
Apa sih anjir gitu. Pertama kita akan membahas tentang masa tenang dan hoax yang beredar di masyarakat ya.
Tapi sebelum itu kan ini ada anggota KPPS nih. Suasananya gimana sih?
Ya, sebenarnya suasananya gimana sih di TPS-TPS sekarang teh?
Kalau sekarang tuh hamin berapa berarti?
Hamin 2.
Kan lagi masa tenang.
Lagi nih. Justru lagi masa ribut. Kalau KPPS, bikin tenda.
Oh
iya, ngebangun tenda. Kan sekarang keluar.
Iya, kemarin lagi saya juga lihat.
Kalau
di Lodaya rame.
Iya, apa kalau di komplek-komplek pada nurunin bendera-bendera, masih ada yang nempel-nempel tuh.
Iya.
APK.
Banyak. Ya, di Antapani juga kemarin kelurahan-kelurahan yang setempat.
Kenapa KPPS ya, mau membongkar itu? Padahal itu tugasnya Banwa apa?
Bawaslu.
Bawaslu ya. Karena bambunya dipakai untuk bangun tenda. Sebenarnya butuh bambunya. Bukan mau rapi-rapi amat, bukan mau tertib-tertib amat.
Cuman spanduk mengikut ke bambu gitu ya.
Ya, mau taplak meja. Spanduknya buat taplak meja biasanya.
Spanduk itu kepake loh. Ke warung-warung buat lesehan itu kan kepake loh.
Saking banyaknya bisa di kilo.
Oh iya, bisa di kilo.
Ada gitu yang ngiloin.
Jadi bahan spanduk itu bisa didaur ulang enggak sih?
Bisa kan ini. Apa?
Itu bahannya apa plastik ya?
Polyester kan?
Polyester. Oh, berarti bisa didaur ulang. Bisa dijadiin kemasan makanan.
Kalau gue ini kenapa?
Belum panas.
Tapi ini juga yang menarik tuh, Pak. Nyokot-nyokotin itu, poster-poster itu dikiloinnya, kertas-kertasnya lumayan kan?
Iya. Walaupun sebenarnya uang operasional udah dikasih. Dari PPS udah dikasih. Ke KPPS sudah disalurkan lah.
Jatah rokok enggak ada.
Enggak boleh ngerokok.
Iya,
enggak boleh ngerokok.
Padahal TPS-nya enggak berhasil loh.
Tapi enggak boleh ngerokok ya.
Tapi kalau yang nyoblos boleh enggak? Datang sambil ngerokok nungguin. Oh,
ya janganlah. Dan nggak boleh nyoblos pakai sendal kan?
Harusnya pakai paku. Ya,
ya. Klasik dari tahun 2004 anjir itu jokes. Bosen.
Nyoblos pakai sendal itu gede. Oke. Okay. Ini barusan ada sambutan dari
yang,
ada sambutan dari yang terhormat anggota KPPS yang sudah hadir di podcast kita. Kita
asli
sekarang
ini, asli,
ya. Asli ya asli.
Sekarang ya
ayah. Oh ya sekarang. Dokumentasi
di,
ada.
Di sini ada dua sebenarnya, cuma yang satu lagi yang ikutan podcast.
Siapa? Yang jadi masalah
adalah. Oh iya
Mas Anto.
Yang jadi masalah adalah kalau ketika hari H itu hari Rabu, bukan kemungkinan sampai malam banget. Paling minimal itu 7 jam lah, itu udah paling cepat dalam penghitungan suara itu.
Kenapa harus dihitung?
Ini ya, dihitung lah.
Kan yang rekam, yang menang kan sudah.
Nah, Kamis paginya itu saya ngajar. Ada kelas. Dan tidak libur.
Gak apa-apa, jadi nanti pas ngajar bisa cerita suasana dan kondisi. Itu kan social science juga.
Enggak ngajar ya mas matematika.
Oh, oh berarti bisa ngajarin tentang perhitungan suara.
Malam ngitung, pagi-pagi masih ngitung juga.
Ayo kok yang ngitung.
Ngitung dulu.
Oke, okay. Yuk lanjut lagi. Kita ngomongin politik lah, sedikit ngomongin politik di podcast ini. Akhirnya.
Oke.
Okay. Saya bukan pemerhati politik, jadi maksudnya enggak begitu paham dan enggak begitu merhatiin. Ada yang namanya masa tenang. Kemarin katanya kan sudah selesai kampanye Akbar. Ada yang di JIS, ada yang di GBK, sama ada yang Solo. Di Solo.
Solo selang sehari.
Yang terakhir tuh
pasangan 03
itu
di mana?
Beda itu di Malang. Malang apa Semarang gitu?
Nah, hafal.
Enggak hafal itu.
Karena trainingnya Jakarta, jadi yang tahunya cuma di JIS sama GBK.
JIS sama GBK.
Kalau yang Akbarnya di Solo yang 03, cuman kemarin pas itu dia kampanye lagi gitu.
Iya. Nah, dalam pembahasan politik kali ini apa yang mau dibahas? Karena saya enggak tahu politik, saya.
Iya, terus kenapa?
Ya udahlah. Siapa yang menang aja?
Siapa yang menang?
Ada berapa kontestan?
3.
Apa? Kalau presiden 3, kalau partai ada 16.
Presiden.
Iya. Emang sebut trending topiknya presiden lah.
Sebutnya kontestan. Juga manuk
kayak. Calon.
Kontestasi.
Kontestan. Dikira ngandung.
Ada 3. Nah. Kalau satu putaran berarti yang menang
aku.
Berapa?
Harus 50+1. 51. 50+1.
+1 itu kenapa harus +1?
Kalau satu putaran
50+1 suara aja dia udah menang artinya gitu.
50%
+1 suara aja udah menang.
Kalau
lagi 51% apalagi 52%.
Oh, gitu.
Dari 3 kontestan. Di kalau satu putaran yang menang
kalau tidak ada yang nyampe 50% itu udah pasti 2 putaran.
Oh kalau dari 3 ini nggak ada yang nyampe 50%?
Iya, 2 putaran.
Itu 2 putaran.
Kalau satu putaran ini ya, yang menang
berapa? Siapa?
Berarti ya. Berapa?
Harus 50% plus 1.
Berapa?
Harus berapa ya. Jumlah sih?
Berapa apa?
Dari 3 kontestan, yang menang berapa?
1.
Nah, parah yang udah mengarah-ngarah.
Oh, akhir.
Mengarah-ngarah ini. Kan sama wakil ya, berarti yang menang dua gitu.
Gak mungkin, ya, satu putaran.
Sama partai pengusung.
Jadi bahasanya gitu, atau kalau ini satu putaran, yang menang, berapa satu. Kalau dua putaran, yang menang.
Nah. Tapi masalahnya kalau dua putaran yang kalah kan satu juga.
Kalau misalnya dua putaran, yang satu itu jadi dua apa satu? Tetap jadi satu.
Kalau dua putaran, ya itu kan pasti
tiga bisa jadi satu lah.
Pasti merapat lah.
Iya.
Berarti urutannya beda lagi kan?
Ya jadi sisa dua kan kontestasinya gitu. Yang tadinya tiga dilebur jadi dua pasti. Enggak mungkin.
Berarti
oh,
yang satu yang mana?
Kalau... Ini apa sih?
Ya pasti yang pecah itu yang gak masuk putaran dua itu udah pasti pecah aja. Ya, gitu.
Pasti intinya. Pecah. Ya. Sama kayak Pilgub DKI kemarin, 3 kan, 2 putaran. Nah yang kalah yang ketiganya itu suaranya pecah, cuman ke... yang nomor berapa ya? Yang
kumpulan mana?
Gitu. Ya, pokoknya ke yang menang.
Anies itu
ya.
Menang aja. Tapi selisihnya kan cuma 4%, 52 sama 48. Itu katanya yang ketiganya pecah suaranya.
Kotor lah.
Ini asma, asma.
Ini asma kotor.
Tapi pasti jadi kalau ngobrol sama teman dosen politik gitu ya. Kita tidak mungkin berkebun tanpa mengotori tangan kita. Nah, kurang lebih politik kita seperti itu katanya.
Bisa kita berkebun tanpa mengotori tangan kita dengan menyuruh tukang kebun.
Itu bukan bukan kita yang berkebun.
Pemilik lahan.
Pemilik lahan.
Kita mah tahu jadi.
Tapi kan kita klaim ke tetangga itu kebun saya. Saya yang berkebun.
Kebun tetangga.
Tapi memang jangan buta, terlalu buta politik. Karena nanti masalah BBM, masalah harga itu kan dibuat atas keputusan politik. Jadi kalau kalau golput ya jangan
bilang-bilang,
jangan bilang-bilang terus entong murang-maring namun terjadi sesuatu.
Benar ya? Protes.
Iya. Protes. Hmm.
Ya maksudnya enggak mungkin lah. Kayaknya enggak mungkin sebagai sebagai ngajar pengajar sosial science itu enggak mungkin orang itu benar-benar enggak suka sama politik itu kayaknya hampir mustahil gitu. Karena ada hal-hal kecil juga politis gitu. Orang kawin aja berpolitik. Gak bisa lah. Gak bisa misalnya ada cowok menikah, punya keluarga, punya anak. Wah, mari kita pemilu untuk memilih kepala keluarga. Jadi anak istrinya punya berkesempatan untuk jadi kepala keluarga kan enggak. Karena dia memutuskan untuk berpolitik sebagai monarki artinya kan gitu. Ya udah yang jadi kepala keluarga otomatis ya si
suaminya
gitu misalnya kayak gitu.
Kecuali kalau kesempatannya itu sedang ada di kondisi yang ibunya janda. Anaknya sudah besar-besar. Dia bisa memilih calon ayahnya siapa.
Nah, itu juga kan politik juga.
Politik juga.
Karena memilih.
Memilih.
Ada prinsip proper test.
Nah, prinsipnya mah politik aja. Ya,
mama punya calon nih. Yang mana yang kira-kira oke gitu. Itu baru bisa masuk.
Jadi kalau misalnya saya mah benar-benar enggak suka politik. Ya mungkin yang politik yang kayak gimana dulu politik. Mungkin dia enggak suka politik-politik negara-negaraan gitu.
Negara-negaraan.
Ya, tapi kan kalau di lingkup yang lebih kecil nggak mungkin lepas orang itu kayaknya nggak mungkin.
Nah ini yang mau saya tanyain, saya kan orang yang ya kalau disebutin misalkan tidak ada orang yang sama sekali tidak setuju atau tidak suka sama politik, nah, saya berarti mengklaim diri saya itu tidak peduli dengan itu, bukan yang nggak suka tapi mungkin lebih ke nggak peduli. Mungkin ya mungkin ini, nah nanti tolong dibantu dijelaskan. Jadi kan saya nggak begitu suka nonton atau mendengarkan tentang isu-isu politik. Gitu. Calonnya apa, programnya apa, kebijakannya apa, bahkan sampai yang sudah-sudah pun, yang sudah terjadi pun, itu biasanya saya cuek-cuek aja, lempeng-lempeng aja. Bahkan mungkin banyak juga orang-orang yang posisinya mirip kayak saya tuh, nggak peduli, bukan nggak peduli ya,
maksudnya gak peduli. Skeptis sama politik yang ya tadi yang skalanya besar lah gitu.
Yang skalanya besar mungkin. Bukannya nggak peduli tapi lebih nggak mikirin aja gitu. Jadi ya terserah aja gitu. Nah itu kan tidak baik katanya. Jadi seolah-olah tidak peduli dengan bangsa Indonesia kedepannya seperti apa. Karena yang sudah-sudah pun yang sudah terjadi misalkan. Kayak dulu yang waktu ramai itu waktu
Mas Yumi.
Belum, Mas Yumi saya belum lahir. Pemilihan dua pemilihan ke belakang lah.
2014
itu kan udah mulai ramai tuh. Terus 2019 juga kan ramai banget. Nah saya tergolong orang-orang yang tidak memikirkan itu. Mau harga naik, mau apa. Jadi sudah terserah aja.
Kadang-kadang malah katakanlah golput lah ya. Kan banyak banget. 2014 itu malah mayoritas itu.
Iya, yang dulu kan sempat
banyak banget 2014.
2014 itu
paling banyak.
Banyak banget
golput. Si angka itu ketika ada golput yang bersuara.
Itu PAUD.
Iya, lanjut lagi.
Ya. Ya, maksudnya kalau ketika ada golput yang bersuara, justru kita golput itu karena kita peduli negara. Yang udah yang nyekap golput akhirnya itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Ya. Karena si golput juga punya alasan kuat ya, gitu kenapa dia
golput. Iya, jadi makanya berapa momen kebelakang itu kan banyak banget yang berkampanye juga agar tidak golput kan.
Iya.
Ya. Atau misalkan kayak pemilu 2019 atau 14 ya begitu. Ada isu-isu yang menyebutkan jangan sampai golput, nanti katanya suaranya disalahgunakan katanya untuk paslon tertentu. Nah, tapi kan untuk orang-orang yang memang nggak peduli ya terserah ya teman, sope gitu. Jadi ada yang skeptik gitu, ah ya terserah mau dipimpin sama siapapun, sama aja kok misalkan kayak gitu.
Kan ada juga golput yang ngerusak surat suara, kan nggak bisa dipakai itu mah, nggak bisa dimanfaatkan kan?
Iya ya, kan?
Gitu sih. Nah, kalau surat suara tuh rusak tuh kalau sobek.
Sobek, maksudnya kalau kita golputnya datang ke TPS tapi
nyoblos semua,
nyoblos semua atau lubangnya yang gede, itu kan nggak sah suaranya dan nggak bisa didaur ulang gitu si surat suaranya kan. Kalau misalnya asumsinya oh golput nanti suaranya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalnya kayak gitu, ya nggak juga gitu kan, bisa golput tanpa harus, maksudnya meminimalisasi si surat suaranya digunakan lagi.
Tapi nyoblos tapi disobekin kan misalkannya.
Iya, bisa
coba. Surat-suratnya enggak sah.
Coblos gitu. Ada 3 lubang aja di situ di partai yang berbeda udah enggak sah kan. Ya itu udah termasuk golput. Ada yang memang enggak datang sama sekali. Nah, mungkin yang enggak datang itu enggak datang ke TPS sama sekali itu kan jelas golput.
Dipang nyoblos.
Secara sengaja ya, bukan karena sakit atau bukan karena apa. Secara sengaja enggak datang ke TPS golput. Nah, mungkin hal-hal yang kayak gitu yang berarti ada sisa surat suara nih. Nah, itu yang mungkin ditakutkan untuk dipakai aneh-aneh.
Ari urusan yang apa pemilih tetap yang sakit atau di rumah sakit itu gimana?
Yang sakit itu sebenarnya ada mekanismenya sendiri. Cuman ya pasti
pasti
ribet lah. Karena di rumah sakit termasuk kayak di penjara gitu kan mereka punya hak suara juga. Nah itu ada ini.
Ada TPS kan kalau di penjara mah.
Iya sama rumah sakit juga.
Oh ada.
Iya ada, maksudnya ada petugas di sana.
Gak sia-sia ya pemerintah menggelontorkan dana untuk anggota KPPS.
Jadi ini
mantap ya teorinya.
Dia bisa jadi materi langsung
ini. Narasumber bagus.
Diklat ya,
Pak. Next orang ketua anjir. Kita orang mau.
Kita dorong dia jadi ketua KPU.
Ketua KPU.
Tapi yang luar negeri mah udah kan kemarin. Nah, pada nyoblos tanggal
10.
Banyak yang sudah tercoblos katanya.
Katanya luar
negeri. Cuma quick-nya belum ada.
Belum lah, nanti nunggu dulu kalau
nggak salah. Enggak, kalau penghitungan tetap tanggal 14. Walaupun luar negeri tanggal 10, tetap penghitungannya startnya tanggal 14. Nah yang hoax yang beredar, kita kan ngebahas hoax juga nih. Katanya udah ada penghitungan, nah itu jelas-jelas sama kalau sama KPU pusat sudah dibantah gitu. Nah, mungkin, karena penghitungan kita bareng. Walaupun pelaksanaan di luar negeri udah duluan.
Tapi kalau surat-suara yang udah tercoblos yang di luar negeri, gimana bantahannya?
Nggak tahu, emang baca ada juga sih video yang beredar kayak gitu, ini saya nyoblos tapi dia itu nyoblos kan seharusnya nggak boleh direkam.
Oh tapi dia ngerekam.
Iya kan
ada yang rekam.
Oh
dia si suaranya
ini suara itu kan nggak boleh, artinya kan asas pemilu itu yang salah satunya rahasia ya. Nggak boleh dia, saya ini nyoblos ini gitu secara di muka umum. Saya nyoblos ini kok ini udah ada lubang.
Itu nggak boleh,
itu aja udah
tidak ya, sesuai etika gitu
ya, secara
ketentuan
juga enggak. Apalagi kita sekarang nih ke TPS datang bilik suara live IG itu nggak boleh gitu. Nggak boleh direkam,
kayaknya kasusnya bakal ada deh nanti
pasti
yang live IG live TikTok gitu ya, kayaknya
itu pasti udah
di luar
kan ada petugasnya pasti.
Oh, okay.
Di luar megang HP aja kayaknya udah, kalau di kita sih nggak boleh
megang HP anggota KPPS, nggak boleh juga. Megang HP-nya anggota KPPS.
Kalau tahu passwordnya nggak apa-apa.
Oh, di password ya?
Di password. Oh, oke. Nah, yuk lanjut kan lagi.
Sekarang tuh bagusnya ada banyak ini ya, apa organisasi-organisasi yang platform-platform yang kayak kawal pemilu gitu kan sekarang udah canggih kan sih. Dia bisa apa, kita bisa daftar di situ buat ngupload setiap KPPS gitu, fotoin terus diupload.
Maksudnya kayak kalau di yang resminya itu ada petugas namanya PTPS.
PTPS-nya
kalau dulu Panwaslu lah. Oh. Jadi kalau sekarang tuh namanya PTPS. Jadi
panitia pengawas pemilu.
Satu TPS itu satu orang ditaruh di situ buat mengawasi. Ya itu yang cari semakin banyak dia mendapatkan kesalahan, makin bagus kayaknya.
Tapi jadi semakin banyak orang yang deg-degan ya. Karena bakal dihukum gitu. Kayaknya kalau TPS ini bermasalah, berarti kan banyak dicurigai.
Kayaknya hukuman terberat untuk KPPS itu hanya
dipecat.
Memperlambat kerja KPPS aja.
Karena ini dipecat.
Itu udah susah-susah jadi abdi negara, kayaknya nggak akan disia-siakan.
Ada. Yang ya, kemarin itu kan kalau di daerah Cimahi itu dia berfoto dengan kode tangan.
Iya, kemarin ada kan
langsung dipecat.
Oh iya, yang cewek itu bukan?
Ya, itu Pangandaran kalau nggak salah.
Oh, Pangandaran itu yang cewek.
Cimahi cowok. Cimahi ada juga kayak gitu.
Mungkin kebiasaan di foto pakai dua jari gitu aja, jadi mungkin jadi saat
kalau jumlah jarinya nggak dua jari, ya kadang metal.
Iya ya, kan kadang bingung. Gaya-gaya default di foto orang-orang yang udah berumur kan nggak dua jari.
Jempol. Walaupun mungkin niatnya nggak kayak gitu ya, cuman itu ke apa? Nah,
berarti nanti masukan aja ini buat KPU untuk
jempol jarinya nggak boleh.
Urutan gitu, urutan. Dari paslon-paslon pakai alfabet lah.
Alfabet.
Susah jadi kan
gitu.
Pilih A, nah, pilih B. Gitu.
Jadi kan yang foto juga jadi enak.
Pilih C atau D benar semua.
B gitu.
Nah, kan pilih A beneran Anies. Pilih B beneran Bowo. Pilih C masa Janjar.
Janjar.
Karena sekarang kan masalahnya itu menyulitkan kita yang mau foto-foto kan.
Iya.
Gaya-gaya template sudah di itu. Hmm. Kalau alfabet susah ditiru untuk template foto.
Atau angkanya ratusan. Nah, itu kan. Pilih 317.
Atau pakai alfabet agama gitu misalnya. Pasangan alfa.
Oh, pakai Greek.
Greek.
Kenapa enggak Arab? Alif.
Bisa. Oh, itu terlalu identitas tertentu.
Identitas tertentu. Benar. Atau yang tadi ratusan juga oke sih.
Ratusan boleh. Kosong-kosong.
Jadi paslon ada tiga pasang, sok pilih angka 1 sampai 1000.
Sampai 999.
Sampai 999. Kalian mau angka yang mana?
Gitu. Mau mana genep-genep.
Bagus. Jadi ada pengaturan di situ.
Angkanya juga bisa ngacak. Jadi akan membantu literasi numerasi kan. Hmm. 1 2 3 per 4. Nah, itu jadi kan pakai desimal gitu.
Atau pasangan ke 397,8 gitu kan.
Itu. Coblos nomor 12 akar 4. Baru kan. Akar 4 bisa kita.
24 gitu.
Oke.
Jangan sampai ganggu lah. Foto-foto.
Apa lagi nih?
Tapi tadi terkait sama cuek politik. Sebenarnya kan hak siapapun ya untuk peduli atau tidak peduli. Kalau saya sih ngelihatnya peduli nggak peduli politik tuh kayak kita peduli nggak sama meteran PDAM dan KN gitu.
Ya.
Jadi kalau misalnya, wah jangan sampai nanti bayarnya kemahalan karena kita nggak pernah ngecek KWH atau apa meteran PDAM. Itu aja sebenarnya nggak harus suka sih sebenarnya. Hmm. Kita juga nggak suka sama PLN. Oh,
iya.
Alamatnya di mana?
Yang diputus rumah dia dong.
Satu-satunya. Bisa. Iya.
Semacam gitu sih sebenarnya. Jadi bahkan untuk golput kan ya lebih baik sih sebenarnya. Lebih baik golput itu disadari gitu.
Iya.
Bukan berarti enggak boleh boleh golput cuma
iya, secara sadar dia memilih untuk
golput. Karena apa gitu? Karena
ada alasannya.
Alasan yang lain-lain.
Nah, di 2019 juga banyak golput, cuman ya itu kebanyakannya tidak beralasan. Nah, yang 2014 tuh kayaknya fenomena golput tuh lebih mantep gitu. Kalau yang
iya, yang perhatiin ya. 2014 itu masih bisa nih. Golput tuh sampai
40%. 2014 2 ya? Masih 2 ya?
2.
2. Yang tahun 2014 itu Jokowi sama siapa?
Jokowi sama Yusuf Kala.
Jokowi JK, satu lagi tuh
Prabowo Hatta.
Itu kan gede banget tuh golputnya kan. sampai harus diulang lagi, diulang lagi.
Ya, itu bukan yang sama Win Hatton
berarti?
Itu sebelumnya lagi.
Sebelumnya
2009.
2009. 2009 itu Prabowo
SBY. 2009 SBY. SBY Budiono. Yusuf Kalla sama siapa?
Nah, ini tuh sekarang pemilu ini katanya dominasinya memang banyak anak muda gitu ya?
Iya.
Atau
biasanya Gen Z.
Pop gitu.
Apa?
Sekarang dominasi
pemilih.
Dominasinya masih anak muda. Kebanyakannya anak muda gitu. Iya. Atau
kalau lihat di data TPS, maksudnya anak muda itu sampai umur berapa?
Ya pemilih pertama gitu.
Oh, pemilih pemula.
17 sampai anak muda itu disebutnya 17 sampai 30 ya, 35.
65. Pemuda gaek.
Ya maksudnya pemilih yang baru tahun ini nyoblos
lebih banyak katanya dibandingkan
sebelumnya. Iya, kan menuju Indonesia emas. Oke. Nanti mungkin 2029 lebih 2029 berarti. Lebih banyak lagi yang baru pemilih barunya.
Yang produk COVID tahun berapa beras?
Produk COVID
17
37
2020.
Hah? 29 34 berarti
2037 39. Berarti 2039 39
membludak
menuju 2045 dekat lagi kan? Iya. Oh, mungkin itu Indonesia emas nih kena COVID ya.
Indonesia emas. Enggak, karena milenial.
Ya COVID kan beranak banyak orang.
Kalau COVID kan nanti umur 2045 baru umur berapa?
17?
Belum usia produktif.
Udah dong,
45 mah udah.
COVID sekarang COVID 2045 umur berapa?
25 tahun berarti.
25 tahun. Itu belum memuncaki posisi-posisi penting, masih baru bekerja aja, baru pekerja-pekerja. Posisi penting kan pasti di 40 ke atas. Umuran 40 ke atas, pemegang kebijakan kayak gitu-gitu.
Tapi kalau atlet kan umuran segitu peaknya.
Iya, cuman sayang kan nasib atlet.
Nasib atlet.
Kenapa sama nasib atlet?
Enggak apa-apa.
Tetap aja kan yang memegang kebijakan bukan atletnya.
Jadi ya dihitungnya mungkin yang 40 tahun ke atas.
Tapi enaknya kalau setelah jadi atlet itu bisa nyale.
Atau sekarang 35 tahun. Belum tahun ke atas.
35 tahun ke atas.
Kalau 2009 tidak dirubah lagi.
Dirubah 2029
tidak dirubah lagi.
Apanya yang
usia?
Usia.
Usia apa?
Usianya nyapres.
Nyapres.
Oh. Ya oke.
Ini nggak apa-apa kan, ini emang udah dibahas.
Sudah dibahas lama. Iya nggak apa-apa lah. Dari kumaha deui.
Kalau kata salah satu cawapres bahkan ada catatan MK.
Oke, dah. Sekarang kita ngobrol lagi. Pertanyaan saya sebagai seorang pemula yang ada di dunia politik lah. Karena ya jujur, saya dari awal punya KTP sampai sekarang tuh nggak pernah nyoblos.
Sama, saya juga baru kali.
Nggak pernah nyoblos itu karena memang males. Tadi malesnya nggak peduli itu ya, karena nggak tahu orangnya siapa kan, tiba-tiba banyak wajah-wajah di jalan gitu yang tiba-tiba pilih saya Anda siapa ini. Terus tadi pagi juga tiba-tiba dimintain KTP biar dapat sembako dari partai gitu. Karena di rumah saya sudah didatengin sama tiga apa empat calon lah, calon legislatif ya sebenarnya. Ada DPD, ada DPRD. Ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih minyak, ada yang ngasih ini.
Lumayan ya?
Lumayan. Sampai kemarin saya nonton kesenian tradisional itu. Itu juga gratis dari salah satu paslon. Nah, pernah nggak dapat teman-teman di sini kan lebih tua dari saya semua. Terus pemerhati politik juga.
Nggak juga.
Oh, nggak juga. Pernah nggak dapat program si pemimpin ini yang terasa sama teman-teman semua lah? Saya, kalian nggak milih siapa-siapa, tapi oh program ini kerasa banget buat saya, itu ada nggak sih kayak gitu?
Itu kalau saya beberapa kali jadi KPPS, tapi kan sejak lahir memang golput. Memang tidak menyarankan orang untuk golput, tapi orang golput gitu. Kok jadi KPPS? Banyak pertanyaan kayak gitu. Kok jadi KPPS? Golput? Nyalus lah. Artinya kan kita bisa kerja secara objektif ya.
Iya. Oh, iya.
kalau dari sisi itunya mah gitu. Ya maksudnya ya, ya terserah gitu kan. Tapi ya kebetulan enggak, saya juga ditunjuk gitu sama sama pengurus tempat kan. Enggak pernah menawarkan diri gitu buat jadi KPPS.
Oh, ditunjuk sama ini.
Kalau 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 di pimpinan gitu. Kalau di saya dari RW yang.
Oh, dari RW.
Ini daripada gua pun kita gawe lah gitu.
Kalau saya kalau milih itu kan ada apa? DPD, DPRD,
kota, provinsi, pusat, pusat dan presiden. Nah,
saya mah biasanya nyoblos yang tidak familiar. Dan itu pasti tidak akan terpilih.
Oh, itu. Oh, masih jadi oh. Ini partai kecil, makanya nggak ada yang milih nih. Pilihlah karunya.
Bisa kerekam hari terakhirnya untuk yang kota gitu kalau nggak salah. Nah, orang milih dan orang kenal kita gitu. Orang pilih, kan? Terus tidak lolos. Berarti, pilihan orang tidak lolos.
Oh, gitu. Iya, benar.
Atau pas penghitungan tersebut namanya satu kali. Gua tahu orang itu.
Jadi malah bikin senang ya, bikin senang calonnya.
Bahwa oh ternyata orang yang memilih ya.
Iya.
Semangat semangat lagi 5 tahun lagi. Semangat lagi.
Habis itu kayaknya masuk rumah sakit.
Oh gitu ya.
Iya. Makanya kan pasti kalau kalau ini ya, iya mah saya kalau ngobrol sama teman-teman nomor urut itu kan katanya penentu katanya.
Iya.
Jadi kalau nomor satu nih itu pasti udah pasti dapat katanya.
Katanya.
Karena nomor satu tuh kita bayarnya mahal.
Mahar.
Enggak, mahar.
Mahar.
Nah, nomor satu tuh katanya pasti dapat gitu kan. Makin ke sini makin bawah itu pasti sponsornya sedikit gitu.
Atau bahkan enggak pakai sponsor.
Atau bahkan enggak pakai sponsor. Makanya saya suka memberikan donasi suara.
Benar.
Hitung sedekah gitu.
Sedekah. Jadi ketika pas perhitungan yang lain dapat berapa, iya dapat 3, 5. Oh, eta keluarganya jeung urang.
Nah, balik lagi ke yang tadi walaupun sikap kita beberapa yang itu ada yang nyoblos tidak golput tapi nyoblosnya yang jelas-jelas tidak masuk gitu. Yang tadi kan pertanyaannya kerasa nggak gitu?
Kerasa nggak sih janji-janji pemilunya atau kerasa buat warganya itu apa
sih? Ya kalau nanyanya ke golput ya pasti nggak, pasti bilangnya enggak lah.
Nyatain ke orang, ente oke, karena mau dipilih orang ente abus. Sok bingung kan?
Iya, sebenarnya orang ngomong. Mungkin pentingnya juga mengetahui si politik itu kan ketika ada caleg-caleg yang apa namanya kampanye gitu. Legislatif kan cuma punya 3 fungsi. Jadi ya percuma dia janji-janji gitu. Yeah. Nah, mana janji-janji naon karena fungsi mana mah nanti lu. Terus dia pun di bawah partai kan. Kemudian pasti ikutin arahan. Yang harus didengarkan janji-janji kan presiden lah. Soal pilkada. Jadi mungkin di situ tuh salah satu pentingnya ya akhirnya tong didengarkan mana yang ngomong naon dan mana mah fungsinya nganti lu gitu. Mengawasi membuat undang-undang dan bla bla bla. Satu lagi saya lupa.
Nah, orang itu sempat kayak punya janji gitu ke diri sendiri enggak tidak akan golput, akan memilih satu calon yang dalam kampanye atau dalam peraganya, dalam bannernya, dalam balihonya segala macam, dia bilang coba saya atau saya adalah anggota caleg yang ingin memperkaya diri, atau orang coblos pasti. Mulai di surat-surat orang yang coblos. Paling enggak dia
jujur.
Jujur. Udah jelas. Yang lainnya tidak jujur.
Paling enggak dia habis kalau menang langsung masuk KPK gitu ya.
Enggak juga ya. Ya kalau dia main rapi sih harusnya enggak kena KPK ya.
Main rapi.
Jadi pasti udah langsung diincer nih.
Mau diincer juga kalau main rapi insyaallah enggak.
Aduh.
Nah, itu kalau misalnya ada yang ada narasi gitu, saya nyalek atau saya jadi anggota DPD dengan tujuan memperkaya diri. Apapun itu kurang dicoblos dan orang tidak akan golput soal itu.
Ya.
Tapi ngomongin hoax ya. Kemarin teman saya yang sedang nyalek di salah satu wilayah.
Yang nanti bakal anda coblos sih.
Ya enggak lah. So, beda dapil nah.
Oh, beda.
Itu kan di luar kota.
Oh, di luar kota.
Bukan di.
Oh, di dalam kota mungkin. Kan aneh yang di luar kota mah?
Enggak. Justru saya nanti nyoblos di dalam kota. Teman saya justru di luar kota. Ya
Allah. Punya katanya pantai.
Nah, katanya memang kalau ngomongin hoax di masyarakat bawah itu kan untuk dapat informasi itu enggak kayak orang di kota. Yeah. Dia nyari di internet, ningali YouTube, ningali debat gitu ya, terus lihat di media sosial lah. Jadi banyak yang informasi lah kalau di kota. Kalau di sana itu, kalau di daerah itu ecek. Jadi bilangnya cek si A, cek si B, lamun milih nusek nomor ini nanti itu akan hilang apa
nyawanya,
apa-apa yang biasanya didapatkan selama ini.
Nah, okay.
Terus kalau nyeblos ini nanti pemimpin daerahnya akan diganti sama bukan orang pribumi. Oh gitu, itu tuh banyak gitu tersebar hoax-hoax yang kayak
isu-isu
yang kayak gitu, dan itu tidak menutup mata gitu, maksudnya itu ada di lapangan terjadi gitu, terjadi seperti itu. Cuman kan susahnya itu memberikan informasi yang benar untuk teman-teman yang ada di daerah itu kadang-kadang susah.
Iya.
Gitu. Akhirnya mereka kan akan senang dengan atribut kampanye yang isinya tuh menyatakan bahwa apa yang selama ini dapat misalkan BLT ya,
ya,
itu tetap ada PKH, tetap ada yang kayak gitu gitu. Karena menurut mereka mah yang penting mah orang menang duit tiap bulan, duitnya orang keisian gitu, yang keluarnya kepaduli saya di luhur memimpin gitu. Gitu. Yang penting mah ada bulanannya gitu yang didapat dari negara.
Ya walaupun ini ada juga contoh kasusnya gini. Ada orang sebenarnya kurang peduli sama pilihan politik orang dan lebih bukan tidak peduli, bencilah gitu orang yang mendukung paslon, orang yang anti sama salah satu paslon. Nah, sih menurutnya gitu guys. Udah gimana di kotak suara kan di bilik suara gitu si pilihan masa gemar gemar. Ketika setelah 2019 itu teh kan mau 2024 ada yang anjir orang itu begi, orang nggak akan milih calon ini yang petahana itu yang incumbent atau kita ya udahlah sebut aja orang nggak akan milih Jokowi waktu itu ya sebelum 2024 alasannya di masa selama ini gitu dari 2019 ke 2024 usahanya dia habis karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden. Jelas. Nah, walaupun bahasanya penuh kebencian tapi orang resep penuh gitu teh. Artinya memang dia memilih ya maksudnya berpartisipasi politik gitu teh punya alasan. Kan kebanyakan orang teh enggak sekarang udah bodo amat, orang kampanye bodo amat siap berapa orang sih misalnya dari puluhan ribu ratusan ribu orang yang hadir di kampanye berapa orang yang benar-benar peduli sama program, orang kan milih sekarang berdasarkan sosok aja gitu atau orang yang mendapatkan manfaat langsung dari si calon tersebut dari partai tersebut
seperti
ya pertama misalnya keluarganya udah pasti kemungkinan besar belum pasti juga sih kemungkinan besar yang nyoblos itu kan keluarganya kerabat dekatnya atau yang partai walaupun kita bukan kader partainya tersebut tapi kita mendapatkan manfaat langsung dari si partai tersebut kemungkinan besar dicoblos si partai itu mau programnya apa mau dan mereka mau nggak peduli itu walaupun dia gebar-gebar program juga karena belum tentu terrealisasi programnya karena kan harus dibahas di dewan itu kan gak sendirian ya kan dia punya program bagus kalau misalnya yang lainnya gak setuju si dewan yang lain gak setuju gak akan jadi juga si program itu teh gitu sebagus apapun
betul
apalagi misalnya program bagus tapi mengganggu urusan dapur anggota yang lain gitu ya udah pasti ditolak gak secanggih apapun programnya Itu, ya, itu kan mekanismenya kayak gitu.
Kalau gitu itu saya pernah dapat, ya bukan masukan artinya, itu pernah dapat informasi begitu dari salah satu teman lah ya, yang memang dia pemerhati politik lah. Sampai pada akhirnya dia menyebutkan juga begitu mirip. Sekarang Cina nggak peduli siapa pemimpinnya, nggak peduli siapa presidennya yang terpilih, karena yang pada akhirnya itu adalah ya yang menentukan adalah kebijakan bersama teh di atas. Karena salah satu calon, misalkan calon A, misalkan dulu kan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo misalkan yang dulu ramai itu sampai ada perang itu.
Polarisasi
ya, perang argumen
cebong
cebong kampret dia tuh. Dulu ada informasinya kan begitu. Jadi siapapun yang terpilih, dia kan tidak punya 100% untuk menentukan bahwa
kalau presiden mungkin ya, karena eksekutif sifatnya kan dia yang mengeksekusi ya. Nah ini mah untuk yang legislatif. Karena yeah, di kantor pasti banyak orang kan, berbagai macam partai gitu ya. Partai ini lolos. Kalau nggak satu, kan nggak mungkin satu suara mereka.
Jadi dia kan punya kepentingan masing-masing gitu.
Program-programnya. Kalau presiden mah ya jelas lah itu mah eksekutif, pemimpin kepala negara lah itu.
Oke.
Ya kalau dewan, maksudnya dewan itu ketika dia membuat sebuah program, nggak mungkin program itu akan berdiri sendiri untuk jadi kebijakan.
Nah kalau otomatis, oh saya lolos ke dewan, otomatis program saya jalan, itu tuh nggak
kayak dia, gitu. Basicnya cuma punya 3 fungsi doang. Ya. Nah ngapain lagi?
Walaupun ya kalau kita lihat kerjaan DPR yang setahun cuma mengesahkan paling 3-4 undang-undang. Dengan bayaran anjing-anjing kan. Kita maksudnya sebagai rakyat biasa.
Ya, kalau jadi anggota DPR itu harus diusung partai.
Harus. Iya. Yang enggak diusung partai itu jatuhnya DPD.
Oh, yang bisa independen itu DPD.
Itu tanpa partai.
Kalau misalkan untuk bisa masuk lolos jadi anggota DPD nih, itu butuh berapa suara?
Tergantung provinsinya. Kan tiap provinsi si jumlah suaranya beda-beda. Oh, kan itu mah dari provinsi. Kalau nggak salah dari yang pemilu kemarin itu dari DPD Jawa Barat aja lebih dari satu orang gitu. Siapa ya? Wani SOS kan?
Wani kan udah lolos kemarin
DPD. Iya, sama Aceng Fikri juga lolos. Gitu. Oh. Sama-sama dari Jawa Barat. Tergantung.
Tapi kemarin sempat dengar yang apa terpidana korupsi tapi udah beres maksudnya.
Iya.
Tapi dia nyalon lagi gitu.
Iya.
Bisa emang.
Kalau secara hak boleh.
Secara hak boleh.
Karena hak politiknya nggak dicabut, walaupun maksudnya setelah pernah jadi terpidana, ya hak politik mah tetap gitu. Hak politik tiap orang di Indonesia kan dijamin. Hak memilih dan hak dipilih, nah itu tuh nggak hilang.
Oh. Tapi kalo, berarti tidak melampirkan SKCK.
SKCK kamu buat ngelamar ke Alfamart. Ada SKCK buat partai.
Jadi kalau jadi dewan mah enggak apa-apa gitu ya.
Ya mungkin
habis korupsi juga.
Mungkin SKCK kan SKCK sekatanya.
Kan di dalam penempatannya juga banyak mekanisme-mekanismenya. Yang terakhir kan kemarin anu meninggal kan. Digantikan oleh siapa? Yang kemarin ada partai yang buron sama sekarang kan.
Iya, betul.
Nah, jadi kayak ya tetap aja balik lagi misalnya kayak tadi satu nomor urut berapa nih cuma dapat satu kan suaranya mungkin bukan buat dia, ditarik ke atas untuk kekurangan
dari atas
akan semua kayak gitu yang akhirnya tuh sekarang kita percuma nggak nyoblos satu orang yang mungkin tidak terkenal padahal itu akan ditarik ke nomor satu sama partainya begitu.
Katanya bukan ditarik, dibeli
lah. Ya,
dipinang,
ditarik, dibelinya mah di bawah meja.
Dimahari
di atas meja cuma nggak kelihatan. Kan transaksi bawah meja mah
kan tujuannya jelas ya, kalau di kita tuh akhirnya polanya kelihatan. Untuk kayaknya kalau misalnya ada yang dengar atau udah beberapa kali mengalami pemilu gitu, pemilu yang langsung ya dari 2004 berarti 4. Udah beberapa kali pemilu itu tuh si polanya dia nyalek jadi pilkada ikut gitu kayak gitu. Kalau nggak nyalek lagi gitu. Ya seputaran itu aja sih Jadi kalau nggak kepake pindah partai kan gitu.
Jadi kepala kalau bermasalah pindah partai.
Menang satu periode, menang dua periode, pensiun istrinya jadiin.
Nah, gitu.
Anaknya masukin.
Ya, gitu.
Legislatif.
Jadi orang kor-kor politik dinasti masih semua dan nggak dinasti itu di situ gitu.
Enggak sih. Iya. Enggak di politik dan di bisnis juga gitu.
Kalau bisnis kan ya apa sebenarnya? Maksudnya apalagi bisnis swasta ya kan sah-sah aja. Kecuali memang misalnya kayak Kompas. Kompas itu waktu itu pernah di statement juga itu kan bukan perusahaan yang dinasti. Jadi CEO sekarang tuh enggak ada urusan sama keluarganya Peko Ayong gitu, almarhum Peko Ayong dan yang lain-lain. Tapi ada juga yang swasta sifatnya dinasti, misalnya kayak Bakri, ya kan sah-sah aja karena kepemilikan pribadi. Sementara ini kan lembaga negara gitu yang punya masyarakat, yang punya rakyat lah.
Yang parah sih di justru kalau dinastinya di BUMN
ya.
Lebih ngeri kan daripada
ya itu kan ya
sama-sama aja sih sebenarnya.
Sebenarnya dinasti itu cuma turunan dari fenomena ordal. Ya kan, ordalnya kebetulan punya hubungan darah jadinya sebutannya jadi dinasti gitu. Sebenarnya emang kan ordal-ordal juga.
Cuman kayak gitu prakteknya. Kan prakteknya sebenarnya emang dari dulu kan, ketika dulu PNS kan dapat jatah kan waktu dulu mah.
Jatah apa nih?
Keluarganya kan emang ada kan dulu.
Oh, tidak juga. Saya anak PNS tidak dia dapat jatah.
Ini PNS zaman dulu zaman
mungkin
tahun berapaan gitu.
Cuman karena di rumah dirinya mau dititipkan weh.
Banyak mungkin yang gak mau. Oh. Iya kan identik banget dulu PNS, BUMN itu kan punya jatah. Jatah keluarga lah istilahnya.
Ya hampir semua perusahaan banyak lah.
Perusahaan swasta mah yang apa-apa.
Iya maksudnya
negeri juga ada.
Itu tuh apa ya, kebiasaan di kita kayak gitu. Jadi mau di swasta mau di plat merah juga emang adatnya kayak gitu aja.
Kalau plat kuning?
Adat-adatan.
Plat kuning juga berarti kan angkot ya?
Ya.
Nah, biasanya anaknya ngenek kan itu teh, bapaknya nyupir angkot, anaknya ngenek.
Bapaknya nyupir truk, anaknya ikut ngenek.
Kalau bapaknya enggak ada pasti eta adik ipar.
Adik ipar.
Sebenarnya berkaitan juga sama tadi pola pikir yang sama si Kang Bun sampaikan apa yang ecek teh. Oh, jeng si bapak ya mah halus kamari. Ah jigana budakna teh jauh beda gitu. Jadi akhirnya terbentuk juga ya menghalalkan politik dinasti karena mindset yang kecil-kecil tadi masih bertahan. Oh sih halus istrinya mah teh jauh beda kan eta pemajikanna salah cina didinya kene. Anger-anger kene eta mah gitu.
Tapi saya melihat begini, teman-teman semua. Dari semua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ya di luar kontroversinya ya. Setiap pasangan juga pasti kan punya sesuatu yang baik gitu maksudnya.
Iya. Putra-putra terbaik lah bahasanya mah ya, bahasa klisenya ya.
Jadi maksudnya akhirnya kita milih salah satu paslon misalkan siapapun yang terpilih pasti kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan dong. Maksudnya yang diuntungkan dan dirugikan itu maksudnya masyarakat ya, bukan keluarga terdekat atau dinasti-dinasti ya. Masyarakat juga mungkin ya. Mungkin ada juga yang diuntungkan. Misalkan kayak kemarin Jokowi misalkan. Banyak yang enggak suka, tapi ternyata pas dia lagi pembangunan teh yang di Papua. Kan banyak juga dipuji sama warga Papua tuh di sana. Oh, satu-satunya presiden yang datang menginjakkan tanah, membuat sebuah jalur transportasi dan segala macam. Tapi di daerah Jawa mungkin dibenci misalkan. Ya maksudnya kan semua paslon juga pasti punya program yang baik untuk masyarakat.
Gitu. Iya, kalau di praktek di lapangan gini, ada orang yang kontra sama program kereta cepat kemarin ya, Bandung Jakarta. Wah kontra banget, dia vokal. Ternyata rumahnya dia kena busur. Dia terima duitnya dengan senang hati. Karena terbeli rumah dengan yang jauh lebih besar.
Ya kan masih kayak gitu lah sih.
Ya kalau misalnya ngomongin yang baik-baik mah kan sebenarnya semuanya juga ya tadi dengan kata-kata putra terbaik bangsa teh ada di situ. Tapi kalau yang jadi masalah sekarang kan balik lagi ke masalah itu, angkel. Masalahnya
UNKL.
Hanya kebetulan aja. Tapi kan kalau dianggap kebetulan juga terlalu kebetulan.
Setelah tadi nonton videonya Dirty Vote kan kelihatan.
Oh iya, itu mungkin beberapa ada yang belum nonton. Ya, apa namanya?
Dirty
Vote itu film dokumenter. Film dokumenter buatan siapa?
Watchdog. Tapi saya kalau tadi nonton kayaknya kayak bukan dokumenter sih.
Iya, tapi
kayak lagi bedah kasus aja gitu.
Iya, tapi berbagai model film dokumenter lah kayak gitu ya.
Tonton aja maksudnya, siapa tahu memberikan informasi yang lebih gitu.
Itu padahal yang bikinnya apa? Anjing pinjaman.
Anjing. Oh iya, cukup. Tapi menurangnya
kalau dok. Dokumenter ini bukan dok. Watch dog game.
Kalau apa ya? Kalau yang kemarin itu wapres, cawapres yang kemarin itu tidak menempuh jalur begitu, moal jiga ayeuna.
Ya kegaduhannya tidak.
Kegaduhannya enggak akan sekarang.
Kegaduhan dimulai dari
situ. Akademisi nggak akan turun gitu-gitu. Ya, ya.
Coba pakai tambang kapal, pak. Pakai kata bilang pegat wae.
Soalnya kan itu di ujung banget ya. Pak. Ya. Ya banyak yang ngarepin wah ini teman-teman baik-baik kalau macam, tapi ternyata enggak.
Masalahnya, ya maksudnya kalau dari sudut pandang orang itu masalah lamun etik, makanya banyak dari kita juga yang tidak beretika. Tapi masalah sampel.
Karena
jadi pemimpin negara, kita juga kan sebagai orang tua mencontohkan yang baik ke anak gitu. Nah ini pemimpin negara.
Padahal yang ngebahas itu adalah partai yang dulu sempat yang lebih awal untuk mengajukan itu. Brengsek juga. Maksudnya sekarang tuh ada jejak digital.
Jadi sebenarnya di orang di luar partai-partai mana yang mempermasalahkan itu, karena ya orang kan tidak, mungkin kita semua tidak berafiliasi pada partai-partai manapun gitu. Tapi melihat yang tadi, oh kalau dia bisa, nanti 5 tahun ke depan yang lain pun bisa. Yang lain pun bisa ya, jadi yang akan turun temurun yang gak beres-beres itu.
Iya itu, mungkin karena gitu. Aturannya juga, ya apa ya. Kalau di analogiin ke tim sepak bola misalnya, ya kebijakan aturan UEFA tentang FIFA Fair Play atau FIFA Fair Play lah bisa diakalin kok sama PSG gitu. Apapun tuh bisa ditemu aja celahnya gitu.
Lain selalu begitu jadinya kan, akan mencari-cari.
Ketika orang yang nemu celahnya kan pasti wah bisa nih gitu. Ya mereka juga mungkin jahat tapi kan enggak bodoh gitu.
Enggak bodoh tapi menurut orang kayak sih nggak bodoh tapi menganggap orang lain bodoh.
Nah itu yang masalahnya di sini.
Bahwa masyarakat Indonesia udah jauh lah lebih pintar gitu lebih sekarang pintar. Jauh lebih
malah jangan-jangan politik. Ketika orang bawah ada di posisi itu melakukan hal yang sama juga.
Nah kan takutnya gitu. Jadinya nggak pernah berhenti kalau misalnya dicontohin gitu kan, saya tadi bisa orangnya benar bisa.
Ya. Menarik.
Karena ada beberapa orang yang beranggapan juga, ya maksudnya di adalah di circle gitu, ah yang kuar-kuar anti korupsi mah kayaknya orang yang belum dapat kesempatan aja.
Iya, orang skeptisnya begitu loh, orang-orang yang terhadap anti korupsi atau jangan ini KKN.
Ketika dia ada di posisi situ dan berkesempatan juga
kayaknya sih
kemungkinan melakukan hal yang sama.
Orang pernah punya kesimpulan begini, teman-teman semua. Orang-orang yang baru naik misalkan jadi caleg, jadi legislatif, jadi DPD, DPR, yang orang-orang yang udah biasa kaya raya dan misalkan bermain dengan duit makanya udah terbiasa dengan itu. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang baru terjun, kan suka misinya tuh suka baik gitu ya. Orang kadang suka berpikir begini, ya karena dia belum ngerasain aja duitnya sih gitu.
Belum masuk sistem
gitu. Karena saat dia jadi orang yang bersih banget dan dia masuk ke kubungan lumpur gitu ya. Ah dia kena lumpur-lumpurnya juga gitu.
Tapi
ya, orang berpikirnya begitu sih.
Ada ini temennya almarhum bapaknya dulu DPRD. Itu dia bersih gitu. Maksudnya benar-benar si Indra aku kenal kan?
Ya.
Indra, halo Indra. Kamu dengerin ini enggak?
Nah, itu almarhum bapaknya emang DPRD dan bersih gitu, ada sebenarnya yang kayak gitu dia.
Iya.
Cuman benar-benar 5 tahun dan cuman ngambil gajinya doang dan Ya cuman kayak ya gitu kan dia enggak punya kekuatan kebijakan gitu.
Tapi bisa selama dia minoritas, mau sebaik apapun juga akan ngaruh gitu.
Dia suaranya tuh dibutuhin cuman buat karena dia emang tokoh aja di daerah situ gitu. Dia banyak
akhirnya dimanfaatin kan. Jatuhnya kan kayak dimanfaatin partai untuk ngambil suara gitu.
Jadi sih gitu aja.
Bisa.
Cuman emang dia enggak akan bisa apa enggak punya pokoknya kalau ada satu kebijakan ditolak sama dia gitu. Berarti enggak ada yang dengerin juga
gitu. Iya. Itu misalnya ada orang yang udah lolos jadi anggota dewan misalnya. Itu kan wajib untuk reses daerah dapil. Ada dananya, dia dapat dana, dapat anggaran reses namanya untuk menyambangi si dapil. Itu yang datang, kenapa orang masyarakat mau datang ketika acara dia reses? Karena dapat duit. Kalau enggak dapat duit enggak akan ada yang datang. Mereka enggak peduli sama acara reses.
Tapi kan sempat di ini banyak yang keracunan.
Salah kayak orang.
5 menit terakhir, 5 menit terakhir. Gimana, Pak?
Masalah tadi ya yang tercebur di lumpur dan lain-lain. Menurut saya sih sebenarnya sebagai kita individu kan seharusnya udah tahu peranan kita gitu. Sebagai apa di dalam kehidupan ini tuh selain sebagai ada yang profesi ada juga kan peranan. Makanya itu ada orang-orang seperti Butet Kertarajasa, Frans Magnisuseno, ada orang-orang yang memang kritis sekali terhadap pemerintahan tapi nggak usah masuk meskipun diberi kesempatan gitu. Jadi ya udah, orang mah seniman, orang budayawan, saya adalah seorang apa gitu pemikir, ya udah mundur aja di belakang, nggak usah ikutan sana, tapi peran sebagai peranan sebagai seniman dan budayawan itu terus jalan sebagai pengkritik gitu meskipun tidak dilabeli atau dipayungi partai-partai atau apapun. Lamun teu sadar bisa asup ke ABW gitu. Yang geus sih orang wah kesenian tidak berjalan gini, masuklah jadi anggota dewan. Dulu-dulu kan sempat begitu. Maksudnya dan sekarang juga banyak seniman-seniman atau musisi-musisi masuk di komisi sekian gitu untuk wah dengan apa? Embel-embel untuk demi seni dan demi budaya gitu. Padahal kan tidak berdampak sampai sekarang juga.
Ya permasalahannya kalau soal itu teh adalah orang ini sebagai orang yang mahir negative thinking.
Lahir
bisa jadi orang berpikirnya ketika orang yang sangat terlalu vokal ke pemerintah yang sedang berkuasa jangan-jangan ditunggangi sama oposisi gitu.
Oh, orang berada di pusaran pola pikir yang seperti ini. Waktu zaman SBY itu seniman-seniman itu mentok dalam arti sempat mentok ya di era reformasi karena lawannya nggak ada nih gitu. Ada oposisi nggak, ada PDIP ada. Tapi nggak ada lawan, mau apa yang dikritik, sempat mentok di situ. Jadi nggak semua tuh memangnya enak pola pikir seniman itu dia harus ada lawan sehingga menghasilkan karya-karya yang sifatnya kritis. Apa yang dilawan nih? Kalau nggak ada, ya mentok. Akhirnya kan bikin lukisan cewek-cewek cantik, abstrak dan yang lain-lain gitu.
Kayaknya kalau sekarang udah nggak tahu, karena ketika zaman SBY susah. Mungkin ada yang kritik, tapi tidak ada medsos.
Terlalu sempit untuk mengukur kesana.
Ketika sekarang ada medsos, pasti kritik itu masif lah. Gelombangnya pasti lebih masif daripada zaman 2004 2005.
Kritik itu kan naonnya kalau hanya membatasi kritik itu pada sosmed ya akhirnya menghilangkan fungsi seni dan budaya itu.
Iya. Maksudnya di zaman Orde Baru juga kritik ada
dan lewat karya seni itu banyak banget.
Iya.
Gitu.
Nah, dan dibungkam.
Dibungkam. Nah itu kan lawannya. Iya. Lawannya tuh itu zaman SBY itu kan baru zaman Gus Dur Megawati SBY itu baru-baru merasakan apa? Keterbukaan, ya, setelah, transparansi.
Setelah era medsos, pembungkaman itu kan akan semakin sulit. Iya dong.
Enggak gini, ini subjek yang diambil sama senimannya.
2 menit.
Jadi enggak selalu sosial media. Orang dek membuat lukisan apa nih yang akan mengkritisi? Karena kebanyakan orang-orang itu kan enggak main sosmed.
Oke. Serah. Jadi jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak.
ASMR
Karnilias. Oh, ini pembahasannya masih panjang tapi karena dibatasi waktu kita harus berhenti karena ini 2:59. 50 detik lagi ini harus di stop. Jadi bukan akhirnya ramai. walaupun agak membosankan di awal tapi ujung-ujungnya sok rame euy. Obrolan tapi teh panasnya di belakang.
Jadi lebih baik skip di awal.
Skip di awal, dengerinnya 3/4 ke belakang. Karena 15 menit di awal itu biasanya rada bingung.
Ya udah dengerin full aja supaya
dengerin full aja lah. Ya, jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya, episode yang lain. Hah?
Gak ada jorangnya gitu.
Gak ada, ini mah gak ada jorang. Beberapa episode ke belakang kita gak jorang loh.
Oke.
Ya, makasih semuanya masih bersama kita di obrolan. Sampai. Bye-bye semuanya.